Jæja, Gísli, nú erum við komnir austur fyrir fjall.
Já, heldur betur.
Horfðum á gosmökkin af Reykjanesinu þegar við fórum yfir helliseiðina og fylgdust nú reyndar með þeirri sömu orku og bríst upp úr landinu á Reykjanesi, brjóðast upp í gufuformi.
Já, okkur á vinstri hönd.
Já, helliseiði virkjun, þetta mikilfengleg virkjun, en við erum komnir í hinn fornfræga en þó ekki mjög gamla bæ, Selfoss, byggðist upp á 20. öld og við höfum fengið til okkar eða við höfum búin að bjóða okkur í heimsótt til mann sem að hefur lagt gjörfa hönd á plóginn við að...
Ruddust þetta inn á hann?
já, svo við gerum almennt. Sigfús Kristinsson, staðarsmiður svo kallaður.
Já.
Er það ekki rétt?
Jó, alltaf það sé ekki rétt. Ég byrja svo snemma í smíðinni, lærði hjá föður mínum.
Já.
Ef þú segjast úr laugavatni þá er ég að báða máttu hvort ég hætti bara að halda áfram að fara í menntaskólan í Reykjavík og halda áfram námi.
Já.
Ég ást upp í Árnesi hérna, fæði minn opnaði skrifborðið, tók fram námsamning og sagði strákur að þetta ekki best úr skrifur undir þetta sem ég gerði. og þá fór, tók ég vingilbegi alveg reynd, fór í smíðina.
Þú segir þið ekki eftir því?
Nei, ég hef verið alla daga alveg reynd. Heilsurreistur aldrei komst inn á spítala.
Já, aldrei verið hleypt þar inn.
Nei, aldrei, þó ég beðið spítalan á sínum tíma, þó beðið spítalan áttu leipi.
Já, sumir leggjast inn á spítalan og þú byggir það.
Já.
Þú ert fættur 1932.
Já.
Í
Litlu Sandvík.
Hvar er það?
Hérna, í Sandvíkurhöfnu, hérna fyrir neðan. Ég og Páll Lýsson, við erum sko sískina sinir.
Já.
Páll Lýsson er sem er dáinn.
Og þetta er, síðan býrð þú hér á Selfossi alla þína tíð.
Já.
Og býrð núna við Bankaveg.
5, Selfossi.
Og heitir þetta Bankavegur að því að við erum hér rétt.
Rétt hjá Landsbankanum.
Já, sem er nú ekki banki lengur.
Nei. Já, það fer allt til fjandar síðu félaginu, held ég. Eðilegt þetta gamla.
En þú varst upp hérna hinum megin við götuna?
Já, hérna í Árnesi hinum megin. Það heit Árnes og þetta Svalbarð.
Já. Ef við værum hér í sjónvarpi þá myndi sjást þetta þegar þú eru bendir út um gluggann á húsi.
Já, jólst upp þar.
Þú byrð hér í stóru miklu húsi sem að reyndar var ekki svona stórt.
Nei, ég byggði við það. Ég byggði við það fyrir Einar Pálsson og bankastjóra. Þá ætluðu að fleyti hingað. En svo ákvaða að fara til Reykjavíkur. Þið eftir sér íbúð á Dyngjuveginum í Reykjavík. Einar Pálsson og Leðja.
Já, já.
Þau fóru elta börnin, þau fóru til Reykjavíkur.
Og þá keyptur bara húsið í staðinn?
Já. Einar Pálsson hringdi í meinu sinni hvort ég vildi ég koma upp í banka, ég gerði það og þá kefti ég og þetta er 5.000 fermetra lóð hérna og alveg út áni.
Já, já.
Og þú getur byggt ennþá við?
Já, það verð hægt.
Ertu íhugað það?
Og Guðmundur bróðir hafa nú aðal gjaldkýri í Landsbankanum og hann kom einu sinni heimsók til mín hérna og spurði mig voðalega, ertu virkilega kaupið alltaf Einar Pálssyni bankastjóra? Það er ekki hugmyndum. Sástu eitthvað í Landsbankanum? Áttu ekki að þegja yfir því sem þú sérði í bankanum er ekki trúnaður?
Það var að það rjúfa bankalend.
Það var að yfir heyra mig hvort það væri satt sem hann er séð í bankanum. Ég var að borga nú þetta.
Hvenær kaupirðu þessa lóð?
Það er nú mörg ár síðan.
Já.
73.
Og var eitthvað hér í kring þá eða?
Nei, það var ekki.
En þér hefur ekkert veitt af þessum húsakosti?
Nei, ég var svo mikið byggði fyrir viðlagsjóð, 60 húsarna fyrir viðlagsjóð, öll húsin og Selfossi grunna og allt saman og Þorlákshöfn og líka á Eyrarbakka.
Eftir gosið 73?
Já, og þeir búið, vildu fá út í Þorlákshöfn einu sinni frá viðlagsjóði og hérna átti að byggja 22 hús. Og síndum við landið og ekkert nema stóri klapparhólar og allt saman ekki stingandi strá. Við leistum bara ekki á það. Ég fór í það og fekk sprengjumann úr Reykjavík til þess að voru í hólan og sprengja niður hólan eins og hægt var svo stóra ítu til þess að íta grjótin ofan í slakka. Kerið svo mold í lóðina svolítið. Svo byggði grunn að það tókst vel hjá mér.
Já, þessi hústanda enn.
Já, enn. Nefnum húsin í Grindavík, ég komst í að laga þau, þau reyndust ekki nógu vel. Það lag svo mikið með gluggunum.
Og nú er verið að dæma þau öll ónýta það ekki,
þess
að gríðalega hannfærir.
Þú eru vilansjáshús og ég sendi smiði til þess að laga húsin. svo hringdu þeir einu sinni í mig, hringdu við alltaf að leggjast það heim, það kviknaði, það voru landróður jeppa sem ég átti, kviknaði í honum, upp út í bílnum, spurði hvað er þetta að gera, auðvitað að ég taka rafmagni af bílnum og fáið, þetta var þessu bíl, fáið bara eitthvað til að draga hann í gang, þá geti ég kert hann heim og það tólst.
Eftir að hafa
kviknað í honum. Ég sagði hann að það takkir bara rafmagni á honum og fáið bara eitthvað til að draga hann í gang og það var tólst og kerði hann heim.
Já. Hvað áttu lengi að reisa þessi hús fyrir viðlagasjóð? 60
stíð? Þegar ég skaffaði yfirleitt bara eitt grunn á dag.
Á dag?
Á dag. Þetta gekk svo vel hjá mér.
Það aldrei lýs.
Eitt grunn á dag.
Þú varst með stórt byggingafélag sem
já, að setja þess að það.
Og marga menn í vinnu?
Jú, jú, alveg helling. Alveg helling í vinnu.
Ég sé hérna eina mynd sem að liggur hér á borðinu og það er frægur maður sem að tilheyrir starfsmannahópnum.
Já.
Þá ungur maður.
Þá ungur maður, yngri en hann í dag, Guðni Ágústsson.
Já, já, hann var hjá mér.
Hvernig var hann til vinnu?
Hann var svo allt í leið með, ég hafði hann með góðum smið alltaf þá.
Ég heyra þú hikar aðeins.
Þegar þegar átti afmæli, ég heldur verið 50 og byggði á skólavöllum. Fæði minn var í afmælinu líka og Guðmundur bróður og hann hafa svo gott veðri þarna í maí og þeir voru alltaf að fara út og drekka vín úti, svo komið þeir inn og Guðmundur var alltaf kominn og alltaf byrja hann að halda ræðu þegar að koma inn. Þá gott þið fæði minn sagði við hann, hvernig ósköpunum er það með því brosastrákur, er það að fara eitt hringin enn, kann það ekki þegja? Sagði hann, hvernig við þarf aftur ekki að það við því? Hann sagði, kann það ekki þegja smástund?
Hann er ekki gert það mikið.
Nei, hann er ekki gert það.
En ykkur er vel til vinna því að við þekst lengi?
Já, já, já. Hann er verið 75 ára í sömarkallinn.
Já. Þú ert alveg uppið að fæðist á millistríðsárunum.
Já, ég gerði það.
Og ert svona, já, komin á unglingsaldur þegar að stríðinu líkur.
Já.
Búin að fylgjast með þjóðfélaginu, byggjast upp allan að tíma. Hvernig svona horfir Ísland við þér í dag í samanburði við svona reynsluna fyrir áratug?
Heimur vestandi fer elendis og ég held að eigi líka við okkur hérna.
Er það?
Já.
Er þetta ekki allt upp á við?
Hvað þýr er að nota okkur eins og við séu bara fanga nýlenda hérna, við erum taka við öllum ellendis frá. Þetta verður eins og fanga nýlenda hérna hjá okkur
Já.
Og Íslendinga fara svo halloka.
Erum við að ganga langt?
Allt og langt, það verður að stoppa. Eins og fólk frá Venezuela til lík helvítis hringa vitleysa og svo þurfum við að borga skaffaðum íbúður hérna, húsnæði og dagpenning og allt saman.
Þið líst ekki á það?
Svo rýst líka sömur að flækingi fjóraslega. Þetta er ekki hafandi að stjórn. Það er svo þóra enginn að stjórna.
Er það...
Í dag.
Hvernig er það í samanburði við tíman áður?
Það var mikið betra hér áður þeir.
Þetta er Ólafur Thors hefði tekið öðru í sáðsum?
Já, mikið frekar. Óli Thors var líka þannig svo hafa hann vinur allra. Og ég held að vinstri menn og jafnvel kommunistar hafi kosið hér á tímabili. Það gerir engan greinamun á því hvort að vera hægri vinstri sinnaðu maður. Það gerir engan. Og ég fór með nokkuð marga ferðir hérna, með dagblað hérna, Björn í Fágir hérna fröstan, hafa umbósmaður fyrir herinn, Björn Sigbjörsson, sem var Björn í bankanum. Og hann fekk mig til, ég var eitthvað 10-11 ára, til þess að fara nýr í Kaldanes, með dagblað handa hermununum hegði Daily Mail fikk þessu óskaplega þunga tösku og ég bara húkað með fara alltaf með hertrökk, herrbílum, þeir eru alltaf að fara á milli með vistir í Kaldanes
Það er þetta bara unglingur?
Já, unglingur svona 10-11 ára
Það sem þeir voru með flugvöllin?
Já, flugvöllin, ég fór marga ferðir hættan yfir og ég manni þetta flugvöllunum þeir voru taka loft óskaplega drunur í þeim
Voru þetta mikil umsvið þarna á vellinum?
Geysilega mikil umsvið þarna, óhefmi mikil, óhefmi mikil.
Var þetta hefur vandulega verið þá bara nýr heimur fyrir þér að sjá
já, já, já.
Á þessum tíma?
Ég svo fekk ég alltaf, þeir eru svo þakklæður að fá þetta frá mér, þeir gafa mér brjósikur alltaf.
Já.
Og þeir eru með það í svona dunkum.
Starðar hann að dunkum?
Dunkum, ég fekk svona, þeir eru svo þakklæður að fá blaði hjá mér, en tekið og fekk ég aldrei hjá þeim. Við það hverju
Nei, hvað var þetta?
Eitthvað staði setna, það var svolítið hassýri, róandi fyrir hermennina.
Þeir eru ekki þórað að láta það hafa það?
Nei, alls ekki.
Þeir láta ekki krakkan hafa það?
Nei. Já, já, en svo sást til minni litlu Sandvík, líður móðurbróður minni litlu Sandvík, sá til minni móður minni að vita og hún bannaði mér þetta. Har bannaði mér að fara fleiri ferðin.
Já.
Já, fórstu í óþökk fóldra þennan með blöðum?
Já, 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 tala ekki neitt ákvæðu bara sjálfur.
Já, já.
Þannig að þú hefur verið svona atorkusamur og
vandræðsamur. Svo er vandræðið með brjósíkur, ég fylgdi bara vasan áður en fór í barnaskólan og svo verið útdeila þetta í tíma þarna handa krökkum og Sigur Eilsson skólastjóru sá hvað ég verið að gera, kom til mér og spurðum hvað er þetta að gera. Ég bara tók og var sann réttur bröskum og ekki bjóða þér líka og helviti kvimsa við mig
og þá það hann bóðið
já, og ekki bjóða þér líka
og var þetta okkur rætt mér
já, 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 hann gerir það
en þú nefnir þetta með stöðun í þjóðfélaginu í dag og það vantir stjórn þú hefur nú óvinnu gott aðgengi að ríkisstjórn Íslands ég, ef ég kann ætta þennan rétt þá ert þú föðurbróðir nú er þetta dómsmálaráðherra
já, já, það passar
eftir ekki að leggja henni línurnar
jú, það ekki hægt að ráleggja hvern manni hægt að tala við katt minn
hlustar hún ekkert á því?
Nei, aldrei ekki En Davíð Oddsson, mann eftir honum, hann nú fætur og alveg upp hérna á Selfossi, Davíð Oddsson. En vitið hver er, fætur þessu húsi hérna, ólst upp hérna, Þorsteinn Pálsson, alþingismaður.
Og formaður og undan Davíð.
Já, já, Þorsteinn Pálsson.
Hann er alveg upp í þessu húsi.
Já.
Já.
En pappans hafar, held ég, framsóknarmaður hafa bókari alltaf í kaufélaginu hérna.
Já.
Pappans.
Þú manst eftir þessum
strákum. Já, já, já. Byggu þessu húsi hérna, voru leigðu húsi Einar Pálssyni, byggu þessu húsi hérna.
Þeir eru 16 árum yngri en þú.
Já, já, held ég.
Já, og manstu eftir þeim, voru þetta aðsópsmiklir krakkar á þínum úlingsárum?
Jú, jú, það var allt í lagi.
Já.
En svo voru strákar hérna í fagirir nokkrir og þegar var eitthvað skemmtaverk og vesinn og selfhúsi þá var alltaf sagt þetta eru árnest strákarnir eða fagirir strákarnir.
Og hvort var það?
Ég held að við erum hvort að tekja.
Já, en þú sér þessi ekki að ráleggja konum, ég veit nú ekki hvort að það sé satt, en ríkisstjórnin almennt, Bjarni Benediktsson og Katrín Jakobsdóttir, hvernig líst þér á forystu þeirra í svona kannski almennt og heilt yfir, ekki endilega bara í málefnu flóttamanna og útlendinga?
Þetta er alvorið skelfilegt, þú voru ekki að taka ákvörðun í þessu máli.
Mm-hmm.
Það verður að stoppa þetta.
En hvað er þarnar?
Leifa það er að heiklust, gegn vissum takkmörkun, leifa það bara.
Já.
Heiklust að gera það. En fólk er svo viðkvæmt sumt, alveg reynd sko, alveg reynd. Vissi ekki að hópur sem ég hafði vinnu þarna. Þetta hafði ég vinnu, einu sinni.
Og hér er hann að sína okkur mynd af, hvað er allt þessi margir á sem mynd, 30 manns?
Þetta eru 30 vaskir peyjar og flestir klættir í glæsilega lopapeysur.
Og þegar ég, jú, og þegar ég var að, ég skrifa tímana hjá öllum þegar ég komið hérna heim alltaf.
Já.
Engi stipir krökk ekki neitt hannig. Og svo reiknaði ég út bara tímana, tímakaupið. Og svo fór yfir í landsbankan á því pening og setti umslag handa hverjum og einum.
Allt er ekki upp á punktum.
Já, þetta gerir sjálfur. En það var svo þægilegt, það var engin frádráttur. Lífur sjóru var ekki komin. En nú er endalaus annars skotans hvað er á atvinnurekendur. Þetta er alveg orðið þrumskóur í dag.
Ég ætla að spyrja, hvernig var að reka? Þetta hefur verið umsvega mikið fyrirtæki með svona marga í vinnu og þetta hefur verið töluverið vinna bara fyrir þig að hafa umsýslu með fyrirtækinu.
Ég var nú oft með tvo góða smiði sem ég gæti notað sem verðstjóra hjá mér.
Já, já.
Ég var með tvo góða.
Já.
Ég hef nú útskrifað hennar 30 lælinga í húsasmiði.
Já.
31.
Og þeir hafa þurft að, þeir þá hafa vantilega létt undir með þér að stýra
þessum. Já, ég gæti alveg treyst þeim.
Já, einmitt.
Og það var minn styrkur að geta treyst þeim.
Var erfitt að finna duglega menn í vinnu á þessum tíma?
Nei, það var ekki svo.
Þessi hópur þetta myndir sem þetta sýna okkur, það sem meðan hans guðni, voru þetta duglegi menn?
Já, maður var allt fljótur átt að sjá mönnum svona bara þegar ég sá það og talaði við þá.
Já.
Hvað þurfum að menna að hafa til að fjara?
Einu sem kom ungu strákur til mín, svo fór að læra hjá mér, smíði, og hann var lengi að vapa í kringum mig, ungu strákur, ég spurði hvað að gera fyrir þig. Mér langar að smíða, sagði hann, og ég sagði við hann í gott og vel, laga þetta til hérna sem þurfti að laga, hann gerði það, svo kom hann til mín og ég hrósa honum ekki fyrir þetta, ég held ekki lítið á þetta, þá ljómaði strák, reyði og sagði þetta fyrsta skiptu á ævinni sem mér hrósað, heima hjá mér ég hundskamaður alla daga fyrir allt sem ég geri. Mm. Sér þetta að maður ekki lemja að lyfta svona strákum upp frekar, hrósa fólki þó þeir reyði ekki skilið.
Og svona hvetja þá áfram?
Já, hvetja áfram í lífinu og svo fór hann að semur hjá mér og þeim fjölskyldumaður og sjálfshús í dag.
Já.
Myndarmaður.
Hér sé ég nú reynda líka mynd af tveimur myndarmönnum. Þarna stendur við skemmtilegt mannvirki ásamt myndarlegu manni. Hann er nánast höfðin og herri en þú.
Já.
Barnabatið.
Jú, hann er það.
Hvað geturðu sagt okkur? Er hann smiður líka?
Benedikt.
Já.
Já, hann er smiður. Hann er á samningi hefur að læra smiði.
Já.
Hann er afskaplega góður smiður. Ég hefði aldrei byggt torbæinn hefði ekki haft hann með mér.
Það er hús sem við þurfum að spyrja þeir betur út í, en hann er ekki bara í smíðinni, hann er líka núna stattur á vesturströnd Bandaríkjana.
Já, í Seattle, í háskóla þar.
Og hvað er hann að gera þar?
Hann er að læra verkfræði og líka tölvufræði.
Já, já, já.
Og langar að fara í gervigreindin að læra hana líka. Hann sagði að hún væri framtíðin, gervigreindin.
Ég, hann segir það, já.
Já, líka helvítið svillið það.
Þú fyrirst ekkert á það?
Nei. Og hérna er brunni sem við smíðum og tunnuna líka, tre tunnu við smíðað allt saman.
Og þið talið saman hér á hverju kvöldi?
Já, hverju kvöldi.
Nýtið þið gervigreindina til þess?
Nei, held ég ekki.
En internetið?
Ég sagði nú við að einu sinni þú voru bara að passa því á tvennu. Passa því á brennivíni og kveðfólki.
Og núna bætur við gervigreindinni.
Já, sérðu, hérna ég með krossinn.
Já, það er nú annað sem að ég rakka augunni. Hérna eftir með tveimur guðnum á mynd.
Já, tveimur guðna.
Guðna Ágústssyni og guðna T.H. Jóhannessyni.
Já.
Þú var sæmdur fálkaordunni.
Já.
2018.
Já.
Var það í þáu, eða fyrir störfi í þáu Selfoss og nágrannis?
Jú, og sérstaklega með að líka sko að maður er búin að kenna svo mörgum nemundum og líka sko færa gömlu þekkinguna og handbræði á milli kynslóða.
Já.
Hvernig sko, ég spyr sá sem ekki veit, þú er búin að vera í þessum byggingargeira mjög lengi, sko, hvernig er bara að viðhalda þekkingu og fylgjast með þróun? Veistu, hversu hröð var hún á þessum árum sem þú varst að stýra fyrirtæki?
Allt og hröð held ég og enda kemur líka fram í byggingum að byggingar svo lélegar í dag og illa byggðar.
Já, af hverju heldur það sé?
Það er bara út af því að menn flýtir sér svo mikið með þetta svo er menn með alls konar menn í þessu útendinga að smíða þetta.
Sem kunni ekki til verka?
Nei, bara röpa svo áfram eitthvað negin. Mhm. Með mikið útlendinga í þessu.
Þín hús leka ekki, eins
og
þessu nýju?
Nei, alls ekki. Og hvergi er mikla til í þeim. Ég sér eins og þessu gömlu hús hérna, eins og húsið hérna og hinum megin. Það er ekki til mikla í þessum húsum.
Nei.
Þú sér það 70-80 ára gömul. Það er ekki til mikla.
Nei.
Er það bara því að frágangurinn er betri eða?
Já, haldi ég. Og anda örlítið svona, sko, ekki svo lokuð með plastfilmi eins og er í dag.
Mm-hmm. Já. Segðu okkur aðeins frá svona framkvæmdunum hér á Selfossi. Þú nefnir sjúkrahúsið sem þú reistir.
Já.
Þú reistir líka þennan mikla og stóra fjölbrautaskóla sem að hér er reikin.
Já, alveg reynd. Og vöruhúsið hérna fyrir kaupfélagið líka.
Já.
Og verstaðin austur frá stóru verstaðin fyrir kaupfélagið.
Hefurðu tölu á þeim húsum sem þú reist hér á sæðinu?
Jú, það er í bókinn, það er í þessu þarna.
Já.
Ég held að síða þessu þarna.
Það séu tölur yfir það?
Já.
Hvað minnir þið að þetta hafi verið?
Það er einhver hellingur held ég.
Já.
við flettum þau upp og skrifum það bara í hlaðið.
Já.
Hefur, en svo byggði ég þarna, sko, þegar ég var að byggja þetta vöruhúsi, Þóranir Rauðardælum kom stjórnar maður í K.A. kom í heimsók til mér einsinni og sagði að Oddur væri alveg að gefast um hún og harrast. Út af Kolbeinsmálinu, hann var alltaf að segja Kolbeinu upp á fleiri mönnum.
Já.
Og hann var alveg að gefast upp, þetta var í Þjóðvílanum og greinum og doft í Mokkanum. Og fór ekki að finna ykkur að lausna á þessu. Lausnið þannig, ég skal bara taka Kolbeinu í vinnu, ég gerði það. Og þá var málið dött hjá Oddi. Ég var lausna á því.
Og vandamálið úr sögunni?
Já, ég tók hann bara í vinnu á Kolbeinu.
En hvernig hefur fundist svona íbúðaþróun hér á Selfossi? Sko,
hún er allt og röð eins og er.
Er það?
Já, mér finnst það.
Af hverju?
Það verður svo mikið að lausum íbúðum, svo er bara fleiti einn útlendingi í þetta, til þess að fylla þetta.
En er svo nýju miðbærin sem að er að gjörbreyta ásýnd Selfoss?
Kallar það Namibíu, það kallar Namibíja.
Af hverju?
Þetta er peningar það af Afríku sem kalla Namibía.
En er þetta ekki vel hefnaða byggingar?
Jú, allir verður ekki að segja það. Maður er ekki reyfin að því að mjög ör þróun í súnlegu. Þá getur að fara úrskeiðis í ýmislegt.
Menn farið sér frekar hægt?
Já, frekar hægt, það er mikið betra.
Hvaða byggingu þykir þeir vænstum að þeim sem að þú hefur komið að? Nú veit ég að þú hefur líka reist Guðshús hér.
Já, kirkjunum Laugardælum.
Já.
Byggði hana.
Er einhverja slíkar byggingar sem standa hjarta þínu nær eða?
Ég held að sé bara torbærin hérna eða helst.
Hérna hínum megin götunar?
Hínum megin götunar. Svo á ég gamla bankan hérna, stóra húsi hérna.
Já,
gamla bankan.
Hvað er ekkur nýraðan mann í það að fara að reisa torpa í handan götunar?
Ég hef aldrei gert þannig að hefði ekki haft Benedikt með mér. Hann var svo óræða góður og góður að vinna.
Já.
Og vantaði eitthvað til að gera. Og ég hafði þetta úr minningunni, ég var sendur í sveit í Skeiðaholt upp á Skeið. Mm-hmm. Þá var torpærin uppi standandi.
Já.
Þar, torpæri gamli. Mm-hmm.
Og
mér er sér hróðar eldús og bóttur þar yfir og þar var maturinn eldaður.
Þetta eru þrjár burstir, hvar sóttuði hugmyndir og lausnir til þess að koma þessu mannverkju?
Ég hafði þetta bara allt í kollinu sjálfur áður en byrjaði. Svo gerði ég tekningu í restina handa byggingarnefndinni hérna hefur búin með hann. Ákveði tekninguna. Ég hafði bara allt í kollinu. Ég sá að fyrir mér kollinu hvernig ég vildi hafa hann.
Þannig reistur þetta bara án þess að tala við byggingarnefndina?
Nei, ég var nú að tala við þá.
Já. Gefið þeim smá viðvörun.
Já.
Ég þetta hljómbara svo hann bara verið reistur eftir minni.
Já, traktorskröf búin eginn í mörg ár hérna og Benedikt fór eitthvað að byrja að grafa fyrir húsinu. Það var kettling að húsinu fyrir vesa snarvitlaus. Rýndi í byggingafutur og að það var ekki komið formulegt byggingaleifi. Hann rýndi Sigur lögmann, Sigur kom að stoppa þetta. Ég sagði Sigur, það er ekki til að grafa fyrir húsinu, sér ekki Benedikt, hann er að æfa sjá gröfuna bara. Hann er að fara í prófi næstu viku á gröfinni. Hann er að æfa sig á gröfinni.
Bara eins og maður gera í miðjum bæ.
Já, ég held áfram. Ég líka með réttin sem byggingastjóri.
Já.
Og það er bæri ekki að taka út neitt hjá manni. Maður sér það bara sjálfur allt saman og ber ábyrð á því.
Já. Og ertu með framkvæmdir á prjónunum núna eða ertu sestur í Helgan Stein?
Þegar mennur konir mikið og týra þess aldur allir mennur verið ekki að það er rífa seglin.
Er það nokkuð?
Er það ekki að þess að rífa seglin?
Er það ekki óþarfi?
Við erum að spyrra þig.
Já, jú, allir. Maður á svo mikið eign og það er svo mikil vinna við það hjá mér allt saman.
Það haldur þetta annað þær?
Já, svo legið nettó og hann í húsi sem ég á austu frá.
Já.
Legið nettó og hann að vestlunni.
Þannig að þú ert eiginlega bara fórstjóri fasteignafélags í dag?
Leiði Jóhannes í bónus í rúm 10 ár áður.
Var hann góðu leigandi?
Já, hann var ágætur. Og fyrst þegar þú getur leigu hjá mér, þá sagði við mér, mér anskotan sama hvort ég leigi eða kaupa þetta af þér. Þú ræðir bara sjálfur hvort þú vilt.
Og þú valdir að eiga áfram og leigja út?
Já, ég gerði það nú. Það örugara að eiga fasteign en að vera með peninga í banka.
Hefur þú þá ekkert verið að...
Þetta er myndað mér hérna á Bessastöðum.
Á í bókastofunni?
Nei, nei.
En já, þú hefur ekkert verið í verðbréfaviðskiptum?
Nei, ég vil á það alveg að sig.
Haldið þig við steyrstepuna?
Já, já. En það sagði bankastjóri Landsbankann Kristín Júliusson einu sinni við mig að þú fer að kaupa hlutabréfi fyrirtækjum þá sagði strax áttaði þú einu þú ert að styrkja fyrirtækið og fær peningan ekki tilbaka.
Já.
Það strax áttaði á þessu. Þetta inn í torbænum.
Að þetta glæsilegt.
Já.
En hvernig með þú býr hér
Já.
Á Mangavegi á maður og tíraðasaldari, þarf hann ekki að fara að koma sér í þjónustu íbúð og...
Nei, það gerir ég aldrei
ekki. Og heimilis hjálp og svona.
Nei, það gerir ég ekki. Þetta upp í torbænum fyrir risinu.
Já, þetta á tveimur hæðum.
Já.
Þetta baðstofan.
Já, baðstofan upp í risi.
Já.
Svo smíði ég hérna tvö rúm svona svo lokrekkjur. Ég var að smíða ég hérna... Og sagaði svo að sundur timpur á vestaðinu hjá mér, þá sagaði allt inni í gegnum byssukúlu.
Nú?
Já.
Á þess að var inni í timpurinu?
Já.
Ætlaði það sé frá stýrisárunum?
Það hérna sér að dómsmálar á þær hann, hérna. Þetta mynd svo á Aldís.
Með systur sínum?
Og Guðrún.
Já, og...
Með dóttir minni.
Einmitt.
Já.
Þú átt fimm börn eða ekki?
Fimm börn.
Eru þau öll búsett hér í bænum?
Nei, 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 nei. Hefur það ekki. Svo sonum minna Guðjónu verfræðingur, hann kefti nú grund jörðina fyrir norðan.
Já.
Þessi kirkjan er.
Já, ég fyrir því.
Já.
Það býr þar?
Nei, 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 nei. Þetta er hérna að smíða sumabústa sem við smíðum þannig hérna ég og Benedikt þarna eftir að torbænum var búin hjá okkur. Síðast þeir á smíðu sömabúst á hann stendur við nettu austur frá.
Hvað voru þið lengi að byggja torbæinn?
Eitt og hálft ár, tæplega
það. Þú hefur þá verið í framkvæmdum eftir torbæinn.
Já, 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 þá fyrir að byggja sömabúst að.
Já, mér heyrist það.
Já, þá fyrir að sömabúst að. Og þannig erum við sömabúst að ég og Benedikt.
Já, já.
Þetta var síðast sem við gerum saman, svo fórum til Bandaríkjana
Er það ekki eitthvað verkefni sem býður næsta sumars?
Jú, ekki þú vel verið.
Ætlar að ræða það við byggingarnefndina?
Eru hérna var bónus að opna 1. júni 2001. Þetta er Solveig kona mín, hún er látin.
Já.
Þetta var Jóhannes að opna.
Þau eru bæði fallin frá, þessu sé minning þeirra.
Og Jóhannes líka.
Já, já.
Þetta er skemmtileg minning.
Já, það er það.
Er hún héðan, konaðin hettin?
Ég er frá Sölvaldi hérna fyrir austan.
Já,
já, já.
Og kynnist þið ung?
Já, já, getur það.
Kom hún að rekslunum með þér eða sá hún að halda heimilinu gangandi?
Sá algjörlega uppeldi barnana og heimilið, ég sá allt út í frá.
Já.
algjörlega það.
Skiptið þér ekkert að heimilshaldinu?
Nei. Ekki þannig. Hún er frá Sölvholti að ég er hérna fröstan.
Já. Já, þetta er merkilegt. En eftir að segja okkur satt um það, þér lítist ekkert á blikuna varðandi framhaldið. Stefnum við ekki rétt átt ef að frænka þín tekur á...
Svo með svo út að líka fjölgurinn er svo mikil hjá þeim og að vera kannski eftir... Svo farið að mynda meiri hluta í bæjarstjórnum og allt mögulegt, komst til áhrifa í þjóðfélaginu og endar þannig eftir mörg ára Íslendinga verða kannski gestir í sínu eiginlandi.
Já, það eru það.
Já, ekki þrjóðir þannig.
Það væri ekki gefilegt.
Nei, það verður ofta að stoppa.
Mm-hmm. Takk á hlutónum.
Það er bara verst að þessi ríkistjórn að þóra enginn að stjórna eins og er.
Nei.
Að þóra enginn að taka á hlutónum.
Við þurfum bara að fá þig í framboð. Þú, við sáum hér myndaði með Guðuna Theo Jóhannesson, þú ert ekki í huga forsetaframboð?
Nei, aldrei varla.
Myndir útloka það?
Hver er þetta verið forseti núna?
Já, það spurning, sér þú einhver teikn á lofti?
Nei.
Einhverju sem þú telur líklegri en aðra?
Ég þekki vel Lilju Alfreðsdóttir. Ég kef ekki dóvart, þú myndir kannski sækja um það. Hún þreytt í pólitíkinni.
Já, fyrstu það?
Já.
Myndurðu styðja hana?
Ég myndi heiklust gera það.
Já.
Hvaða stjórnmálamenn annars líst þér svona ágætlega á? Fyrstu líst ekki á...
Nú það bara verðst með pólitíkina að virkilega góður menn vilja ekki fara í pólitíkina. Þetta rúlega það í þjóðfélaginu.
Þeir gera bara hvað annað?
Já, gera annað.
Ert þú ekki hallur undir píratana?
Hann rusla kistan í dag hjá okkur. Hann rusla kistan. Halgjur rusla kistan, held ég. Þeir eru svo útbjöðu svona fyrir síðustu jón.
Já, hér jólakort með myndatorpænum.
Og... Já, svona, þetta er myndað mér og Benedikt.
Einu nautan, já.
Ég sendi yfir 30 kort svona.
Já, já, til velunar og vinna.
Já.
Og byggingarnefndarinnar, ekki?
og Guðni kom og sérstaka ferð að þakka hann fyrir kortið.
Já. Kíkir að...
Þetta skrifa ég á kortið handa Guðna. Já, þú skrifa... Þetta eina kortið sem ég... Svo skrifa ég alltaf svona sérstaka texta handa þeim.
Já, já.
Já.
Hefðu lestu þetta nú fyrir okkur? Ég hefði að fara vel á því.
Já. Jól og áramót 2023, herra Guðni Ágústsson og fjölskylda, fyrirverandi alþingismaður, ráðherra og rithöfundur. Óska þér gleðilegri jóla og farsald og góðrar helsu á komandi árum. Vertu ávallt kindilberi fólks til farsællar, farsældar í sinni lífsbaráttu. Þessi kunna bæði að þjór og stjórna eru þjóðinni til sóma með bestu kveðju frá mér og þakklæti fyrir liðin ár, Sigfús Kristinsson.
Eru þetta lestu gleraugna laus?
Já, ég gerði alveg reynd. Já, ég sé nokkuð vel.
Þetta nú falleg kveðja?
Já.
Heldur betur.
Mikill gestagangur hjá þetta?
Já, stundum í guðsum.
Já.
Ég stundum... Nei, er ekki mikið það.
Kíkir Guðni við þau hverju, þú sagðir...
Já, hann gerir það.
Já.
Hann, ég svo gekk við staf síðast, hann sagði, ég reyfas út nefn með stafhornið.
Það er nú ekki víst að hann vilja þú sett að upplýsa þetta hér í upptökum.
þetta var, ég var byggjum fyrirbæstaskólan.
Já, já,
þetta er... Og Dr. Maggi.
Maggi Jónsson.
Veistu hver hann er?
Var ekki arkitekt?
Ég var alveg frægur endamum.
Heldur betur, öflugur arkitekt.
Ég fór tvisvar í gerðardóm í fyrirbæstaskólanum.
Nú,
já.
Rífið að það er.
Þeir eru hættir að brjóta svo mikið á samlingi við mig, borguðu ekki að, sem eru oft að borga.
Já.
Svo veist, borga þetta bara setna þeir rættu pening.
Já.
Það er helvítið sem við sinna að fara í það.
Kannski eitt sem er dettur hug svona þegar við erum að rifja upp gamla tíma og, hérna, og starfsemið þins fyrirtækis. Hvernig var að glíma við eða eiga samskipti við allas arkitekta? Voru menn að tekna almennileg hús og...
Jú, jú, það var alls sæmilegt, held ég. Eiga við þá. Svo leiði einu sinni þegar að búnaðabankin sko var stofnari hvergeri settu niður.
Já.
Og þeir vildi endilega koma á Selfoss hérna.
Já.
En Ingólfur var þá ráðherra.
Já.
Bankamál ráðherra. Og hann hólaði niður í hvergeri og Tryggvi Pétursson bankastjóri. Á bankastjóri, hvernig ég þekkti hann vel. Hann var svo óskaplega ósáttur við að vera í Hveragerði. Hann vildi opna útibú á Selfossi fyrir búnaðabankan.
Oh.
En Ingólfur neitaði því. Hóla hann yfir Hveragerði. Og Tryggvi sagði nú við mig, ég er afskaplega ósáttur við Ingólfur Hellu. Hann reisti mér nýðstöng í Hveragerði. hann sagði þorrið við mig, nýðstöng í Hveragerði.
Hvað það útibúið?
Útibúið í Hveragerði. hann vildi koma Selfoss. en svo á ég hús hérna austurveginum. Að þeir fengu leifu til að opna afgreiðslu svona fyrir ferðamenn.
Já.
Fengu leifu fyrir því og þá var auðvitað bankinn svo komin hérna.
Já.
En Guðni sagði verið hrikaleg mistök þegar búnaðabankinn var lagður niður. Já. Að halda honum ekki áfram.
Ekki góð þróun.
Já, fyrir bændur.
Já.
Já, hrikaleg mistök.
Áttu mikið að fasteignum henni í bænum?
Já, ég með 14 íbúður sem ég á.
Já.
Sem að dagaði upp í hjá mér gegnum ári.
Já, þetta bara rétt þegar þú sagði áðan, Stefán, hann bara reka hérna fasteignafélag.
Já, þetta
Ég sé með þetta sjálfur leigusamning og allt saman.
Já.
En svo í íbúði Reykjavík á Birkimel 10 þarna við Hagatorgið.
Já.
Í fremstu blokkinni, afskaplega fína íbúð. Ég búin eiga hann í 34 ár.
Já.
Börnin mín hafa verið íbúðinni þegar þau hafa verið í háskólanum.
Hann stutt að fara í skólan það.
Og Benedikt þegar hann verið í háskólanum þá var hann síðast íbúðinni. Og ég verið hugsa að leigja hann út. Ég verið að tala við einhver önnu þarna í tóllhúsinu sem sér þetta fyrir Grindavík.
Já.
Og hæ, ég verið leigja hann út. En það virðist ekki að gengi hjá mér ennþá að leigja hann út. Og hann er ekki íbúð, hann er fólkinni í Grindavík.
Já, jú, það er sem hann heyrir.
Jú.
En samt gengur það ekki?
Nei, eitthvað vandrar ekki íbúðir ekki að
við. Við ræðum það ekki eftir að tökuna.
Já.
Kannski endum að það skrifa bara undir samningir.
Já.
Ára fyrir heim. Hefur þú eftir að búið annars það renna sálfósi?
Nei, alltaf hérna.
Já.
Ég fætur, þetta er leitt og samt ykkur aðeins fyrir neðan. Ég alltaf búið hérna.
Og líkar bara vel að vera hér
á þessu. Já, jú, mjög vel.
Nú hefur bærin lent í dallu ströggli fjárhagslega og menn er að skipuleggja hér rísastótt hverfi og nú er verið að leggja drög að nýri brú hér yfir Ölfusá.
Já, já, já.
Hvernig heldur þetta fara allt?
Jú, allar slamsið í einhvern veginn í gegn.
Já.
En bærin er komin í skuldalhund það vel yfir 200%.
Já.
En má ekki fara yfir 150.
Það er ekki gott.
Það hefum svo þú meitt maður eftir og reykja við einhvern daginn. Vildi fræðast Selfoss og hann misti hann út úr sér við mig. Ég var ráðinu mönnum í Reykjavík til þess að færi gegnum þetta á Selfoss og hvað hægt að gera út á skuldunum. Og hafa mér lofar frá einu lífeyrissjóði sem ætlaði að láta marga miljarða í kassan hérna.
Já.
Sem sér rétt á af hérna.
Og þetta er að verða því?
Það var svona fræðast. Og hann sagði mér hvað það var mikið mista út úr sér óvart við mig. Já, það var sendur svona til þess að kynna sér hluti hérna og ýmislegt svona og talaði við mig.
Og það er þá væntar í tengslu við þetta nýja hverfi?
Jú, það er þannig.
Já, þetta er spennandi og Sigfús gaman að fá að taka á þér hús hér á bankaveginum.
Sömi leiðis bara.
Fræðast bæðum gamla tíma og nýja.
Já, þetta með eiga.
Við fáum að dýma við okkur hérna.
Já, ég hendi þessu fór sem er.
Með hamarinn á lofti í 80 ár.
Já.
Já.
Er Sigur bóið þarna hjá ykkur?
Já.
Það heitir fengur að sjá þetta, held
ég. Ég kem þess að borðið hjá honum þegar ég búin að renna í gegnum þetta.
Já, endilega, takk þetta með ég hendi svo hvað sem er.
Nei, það er ekki að koma út ykkur þar, þetta er sjálfsæðu þess að.
Jú.
Ég ætla einu að fara að koma út.
Þetta góða spjall hér er framlegt til þeirra sögu.
Já.
Takk fyrir okkur, kærlega.
Hver er bestur að gefa hann út?
Við þurfum að finna út úr því.
Já.
Heyra,
ég læt eins og Bjarni Harðarsson, kunningi mín, að allt prenta erlendis fyrir hann. Ég tek það ekki mál. Ég vil láta prenta þetta heima.
Úr íslenskum pappír?
Já.
Já.
Ég vil gera, ég tek ekki annað í mál.
Við fylgjumst með útgáfu ferlinu.
Já.
Takk fyrir okkur.
Það.